Vă mulțumim pentru că ascultați emisiunea Itinerar Biblic. Pentru mai multe detalii despre această emisiune și pentru a accesa alte resurse produse de Transworld Radio România, vă rugăm să vizitați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021 346 2468.
Dragi ascultători, revenim la capitolul 2 al epistolei Apostolului Pavel către Filipeni pentru a vedea care sunt lucrurile practice pe care Pavel le recomandă acestor credincioși pe care îi iubea atât de mult. Vă amintiți despre motivația pe care spune el că ar trebui să o avem ori de câte ori trebuie să facem ceva în biserică? Decât să facem un lucru din duh de ceartă în biserică, mai bine să nu-l facem deloc. Același lucru este valabil dacă faceți un lucru pentru că vă așteptați să fiți apreciați și lăudați. Pavel spune că, mai degrabă, în zmerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuși. Poate că aceasta era problema între Evodia și Sintichia. Poate că fiecare simțea că este disprețuită de cealaltă. Iată de ce cred sfatul pe care Pavel îl dă în continuare este unul foarte bun. Versetul 4. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Foloasele altora. Cuvântul acesta este foarte important. Am fost copleșit într-o zi de o scrisoare de la un alt realizator de programe radio. Alături de scrisoare era și un dar pentru programul nostru. Scrisoarea venea de la un om al cărui program era transmis de aceeași stație care transmite și programul nostru, în altă localitate. El scria: mare binecuvântare este programul dumneavoastră. Dragii mei, nu știu prea multe despre programul acestui om, dar pot să spun ceva despre persoana lui. El a manifestat în felul acesta gândul lui Hristos. El punea în practică tocmai acest verset 4 din cel de-al doilea capitol al epistolei către Filipeni, considerând pe altul mai presus de sine însuși, nu privind fiecare la ale lui, ci fiecare și la cele ale altora. Scrisoarea aceasta, vă spun sincer, a fost o lecție de smerenie pentru mine. Cuvântul cheie al acestui pasaj este acest altora, care vine de la alții. Să ne gândim la alții ca fiind mai presus decât noi. Credința creștină a acordat pentru prima dată o importanță deosebită cuvântului alții, altora. De ce a venit Hristos pe pământ din slava sa? Pentru alții. De ce trebuie să vestim noi Evanghelia? Pentru alții. Pentru a te gândi la alții mai mult decât la tine însuți, trebuie să ai gândul lui Hristos. În continuare, Pavel ne vorbește despre acest gând al Domnului Hristos. Versetul 5. Să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. Care a fost caracteristica principală a gândului lui Hristos? Smerenia. Poate vă amintiți îndemnul primit în capitolul 4 din epistola către Efeseni, acela de a ne purta într-un chip vrednic de chemarea pe care am primit-o. Acolo urmează descrierea următoare. Cu toată smerenia și blândețea, cu îndelungă răbdare, îngăduiți-vă unii pe alții în dragoste. Acesta este gândul lui Hristos, dragii mei. Nici eu, nici voi nu putem fi smeriți. Nu putem fi blânzi. Nu suntem făcuți să fim astfel. Vrem să stăm pe propriile picioare și să avem noi ultimul cuvânt. Să nu spuneți că nu este așa pentru că vă înșelați singuri. Niciunuia dintre noi nu-i place să fie ofensat cu ceva. Niciunuia dintre noi nu-i place să fie ignorat. Dacă suntem călcați în picioare, în mod sistematic, metaforic vorbim, bineînțeles, dezvoltarea noastră are de suferit. Am auzit că fiul unui foarte bun lucrător al lui Dumnezeu a ajuns vagabond. De ce? El avusese un frate mai mare care era un personaj strălucitor. Acest băiat auzea mereu laude la adresa fratelui mai mare care făcuse nu știu ce lucru extraordinar. Așa că el a luat-o în direcția opusă, alegând calea răzvrătirii. Și nu ajută cu nimic să mergi la acel tânăr și să spui: fiule, ignoră aceste laude. Nu va ignora nimic. Omul care nu este născut din nou, nu este în stare, nu poate să adopte o poziție de smerenie. Ajungem acum la una din cele mai importante afirmații teologice din Scriptură. Unii consideră că aceasta este cea mai importantă afirmație doctrinară din Noul Testament referitoare la persoana lui Hristos și este cunoscută sub denumirea de kenosis sau golire. Acest fragment va arăta foarte clar că Domnul Iisus Hristos nu s-a golit pe sine de natura sa divină. De asemenea, vom afla care sunt pașii umilirii pe care i-a făcut Hristos. Aș dori să pot schița pentru voi cât mai exact cu putință caracterul extraordinar de măreț al celor descrise în următoarele versete. Mi-aș dori să pot exprima acest lucru astfel încât toți cei care ascultă să înțeleagă de la ce înălțime de nedescris s-a coborât Domnul Iisus și la ce poziție umilă a fost de acord să vină pe pământ. Miliardele de ani lumină care străbat spațiul cosmic nu înseamnă nimic în comparație cu distanța de la care a venit Domnul Iisus pe pământ. Avem aici 7 pași coborători. Apoi avem 7 pași care urcă și care vorbesc despre înălțarea lui Hristos. Primul lucru pe care îl vedem în zmerire este gândul lui Hristos. Apoi vom vedea gândul lui Dumnezeu. În gândul lui Dumnezeu Tatăl este decizia de a-L înălța pe Domnul Iisus Hristos. Dacă vreți să știți ce puteți face pentru a fi în voia lui Dumnezeu, nu știu unde trebuie să mergeți sau ce trebuie să faceți, dar pot să vă spun un lucru. De vreme ce scopul lui Dumnezeu este să-L înalțe pe Iisus Hristos, cred că acesta ar trebui să fie și scopul nostru. Noi trebuie să-L preamărim pe Domnul Iisus Hristos, oriunde ne-am aflat și orice am face. Trebuie să fim una cu Tatăl în ce privește scopul Său suprem, care este înălțarea, preamărirea lui Iisus Hristos. Primul pas coborător a fost făcut atunci când Fiul lui Dumnezeu a părăsit slava cerească. El a coborât tot mai mult până a ajuns pe pământ, acolo unde ne aflăm noi, oamenii. Noi nici măcar nu putem cuprinde cu mintea noastră omenească mărginită imensitatea acestui pas făcut din slava cerească până pe pământ. Ceea ce a făcut Domnul pentru noi nu poate fi înțeles de plin de mintea noastră. Deocamdată, vom înțelege cândva. Spune Pavel, el, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu. Trebuie să recunosc că aceasta este o traducere puțin stângace. Când Domnul Hristos se afla la dreapta lui Dumnezeu Tatăl, el nu se agăța cu disperare de acea poziție. Nu se punea problema că el ar fi în pericol să piardă această poziție din cauza vreunei scăpări, a vreunei greșeli din partea sa sau din cauza abilității sau ambiției vreunui concurent. Trebuie să ne fie foarte clar. El nu a mers la școală pentru a învăța cum să devină Dumnezeu și nici nu fusese promovat din altă poziție. El a fost dintotdeauna Dumnezeu. Nu se punea problema ca Domnul Iisus să-i spună lui Dumnezeu Tatăl, ai, te rog, grijă să-mi păstrezi locul timp de 33 de ani cât voi fi plecat. Să fii cu ochii pe Gabriel, cred că i-ar plăcea să-mi ia locul. Nu mă înțelegeți greșit, vă rog. Nu am nici cea mai mică intenție să fiu irreverențios față de cele sfinte. Vreau doar să vă fac să înțelegeți că Domnul Iisus nu ținea cu tot din adinsul la poziția sa. Nu era ceva la care nu ar fi vrut să renunțe cu niciun chip. Această poziție de slavă de la dreapta Tatălui îi aparținea de drept. El era, este și va fi Dumnezeu. Tot la fel de adevărat este faptul că Domnul Iisus nu a părăsit cerul cu strângere de inimă sau cu reținere. N-a existat niciun moment în care El să spună, ce rău îmi pare că trebuie să părăsesc cerul. Nu vreau să plec pe pământ. Domnul Iisus a venit pe pământ cu bucurie. De fapt, chiar așa și descrie Pavel, pentru bucuria care era pusă înainte a suferit crucea. Domnul a spus, iată-mă, în sulul cărții este scris despre mine, eu vin să fac voia ta, Dumnezeule. Domnul Iisus a venit pe pământ cu bucurie. El n-a lăsat în urmă ceva ce ținea cu tot din adinsul să păstreze atunci când a venit pe pământ. În continuare vom vedea care este pasul al doilea, în jos, bineînțeles. Ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Literal, în loc de s-a dezbrăcat, este s-a golit pe sine însuși. Cuvântul grecesc este kenou. Teoria aceasta, teoria golirii sau kenosisul, își derivă numele de la acest cuvânt. Hristos s-a golit pe sine. Întrebarea este, de ce anume s-a golit Hristos? Acum v-am spus un voci care spun că Domnul Hristos s-a golit de natura sa divină. Toți gnosticii din biserica primară au propagat prima erezie, spunând că el s-a golit de natura divină, că natura divină a intrat în el odată cu botezul său și l-a părăsit la cruce. E bine, această teorie nu este susținută nicăieri în Biblie de niciun verset. Domnul Iisus s-a golit de ceva, dar nu de natura sa divină. El a rămas 100% Dumnezeu atunci când era hrănit de mama sa Maria. Chiar și atunci ar fi putut să întrerupă cu un singur cuvânt existența acestui univers, pentru că avea puterea aceasta. Era Dumnezeu, dragii mei, și în acele momente. Nu a existat niciun moment în care El să nu fi fost Dumnezeu. Apostolul Ioan scrie, la început era cuvântul, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era la început cu Dumnezeu. Toate lucrurile au fost făcute prin El și nimic din ce a fost făcut n-a fost făcut fără El. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi, plin de har și de adevăr. Și noi am privit slava sa, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl. V-am citit din primul capitol al Evangheliei după Ioan, cuvintele atât de bine cunoscute. Atunci, de ce anume s-a golit Domnul Iisus când a venit pe pământ dacă nu de natura sa divină? Eu cred că El s-a golit de prerogativele divinității. Adică, El a trăit pe pământ cu anumite limite. Erau limite impuse de El însuși asupra persoanei sale. Nu exista niciun moment în care Domnul Iisus să nu fi fost Dumnezeu. Și nici nu a fost mai puțin Dumnezeu pentru că era în trup omenesc. Totuși, El s-a golit de aceste prerogative ale divinității sale. Cei câțiva păstori și oameni înțelepți, chiar și mulțimea de îngeri, au reprezentat o întâmpinare destul de săracă pentru Fiul lui Dumnezeu la nașterea Lui pe pământ. Întregul univers ar fi trebuit să fie prezent la acest eveniment, nu numai cei câțiva care s-au adunat acolo. Toate făpturile inteligente ar fi trebuit să fie acolo. Conducerea Romei ar fi trebuit să fie acolo. N-ar fi trebuit să vină numai câțiva înțelepți din răsărit. Ar fi trebuit să vină înțelepții din toate cele 4 puncte cardinale. Templul din Ierusalim ar fi trebuit să fie gol în acea zi. Toți ar fi trebuit să vină la Betlehem. Dar s-a întâmplat așa? Nu. De ce nu i-a forțat Dumnezeu să vină? Pentru că El renunțase la prerogativele divinității sale. Domnul Iisus a acceptat să se nască într-un loc murdar, nu în acel staul frumos și bine aranjat și decorat din felicitările de Crăciun. El a acceptat să crească până la vârstă adultă într-un orășel mizerabil numit Nazaret. A fost de acord să fie numai un tâmplar oarecare. Ar fi putut avea slava cerească în el și asupra lui tot timpul, dar n-a fost așa. Nici nu a avut un nim deasupra capului sau o aură, așa cum vedem în atâtea picturi, în atâtea icoane. A fost nevoie ca Iuda să-L sărute pe Domnul Iisus în noaptea când a fost prins, pentru ca mulțimea aceea să știe care este omul ce trebuie arestat. El nu se deosebea în chip dramatic de cei din jurul său printr-un fel de lumină supranaturală sau printr-o glorie nepământeană ce s-ar fi revărsat din el tot timpul. Domnul Iisus era o ființă omenească, dar în același timp era și Dumnezeu întrupat. Domnul Iisus a lăsat în urmă prerogativele conferite de natura sa divină. Putem fi siguri de acest lucru? Eu cred că da. După ce și-a încheiat lucrarea, Domnul Iisus i-a adunat pe ucenicii săi în ultima lui noapte pe acest pământ și a rostit o rugăciune minunată pentru Tatăl său ceresc. Unul din lucrurile spuse în rugăciunea aceea sună astfel: și acum, Tată, proslăvește-mă la Tine însuți cu slava pe care o aveam la Tine înainte de a fi lumea. Observați, vă rog, următorul lucru. Domnul Iisus s-a rugat să-i fie redată slava cerească. El nu s-a rugat să primească înapoi natura sa divină. Și aceasta, încă o dată o spun, pentru că n-a renunțat vreodată la ea. Dar acum, când era pe punctul de a se întoarce în cer, El cere să-i fie redată slava sa, o prerogativă a naturii sale divine. Este evident că renunțase, de bunăvoie, la această slavă. Fiind în chip de Dumnezeu, n-a considerat de apucat să fie egal cu Dumnezeu, ci s-a golit pe sine însuși, luând chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor, ne spune Pavel. Cel de-al treilea pas în umilirea lui Hristos este acesta: a luat chip de rob. Domnul Iisus a lucrat ca tâmplar. Dacă ați fi trăit în Nazaret pe vremea aceea și dacă ați fi avut o ușă stricată, ați fi venit la El cerându-i ajutorul și sunt sigur că El v-ar fi spus: imediat, vin imediat. Domnul Iisus a luat asupra Lui poziția de slujitor, de rob. Ar fi putut să se nască în palatul cezarului. El era rege, dar n-a emis nicio pretenție în acest sens. N-a susținut acest lucru în primii ani ai lucrării sale. De fapt, nu a spus acest lucru decât cu ocazia intrării sale, așa zis, triumfătoare în Ierusalim. Domnul Iisus a venit în această lume ca un om obișnuit, lipsit de importanță, un om oarecare. Nu numai că s-a zmerit atunci când a venit pe pământ în trup de om, dar chiar a venit în mijlocul oamenilor ca unul dintre ei. N-a avut un chip deosebit, n-a avut o înfățișare cu totul ieșită din comun. Profetul Isaia a scris despre Hristos că va veni ca vlăstara lui Isai. Citiți, vă rog, în cartea Isaia, în capitolul 11, lucrul acesta. Mai pe la începutul lucrării mele mă întrebam adesea, de ce n-a spus Isaia un vlăstar al lui David? Și am descoperit motivul pentru care nu este așa. La nașterea Domnului Iisus, Maria, care se trăgea din David, la fel ca Iosif, dar pe o altă linie, era o simplă fată de la țară. Părinții pământești ai Domnului Iisus au fost simpli țărani care trăiau într-o localitate neînsemnată numită Nazaret. Sigur că Domnul Iisus a fost un descendent al lui David, dar David a fost împăratul uns de Domnul. Dar tatălui, Isai, a fost un crescător de vite din Betleem, iar întreaga linie genealogică a ajuns la aceeași poziție de simpli țărani în vremea Mariei și a lui Iosif. Domnul nostru s-a născut într-o familie de oameni simpli. Cel de-al patrulea pas în umilirea sa a fost următorul, făcându-se asemenea oamenilor. Vreme de ani de zile, lucrul acesta nu m-a impresionat deloc. Eu sunt om. Îmi place că sunt om. Nu vedeam de ce era o umilință a fi om. Este o demnitate anume în ființa omenească pe care nu o vedeam deloc asociată cu umilința. De ce să fie o umilință să fii om? Cel de-al cincilea pas în umilirea Domnului nostru este acela că El s-a smerit. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit. Noi am fost umiliți de un lucru făcut sau spus de altcineva despre noi. Lucrul acesta ni se întâmplă de atâtea ori în viață. Observați însă că Domnul Iisus s-a smerit singur. N-a făcut nimeni altcineva acest lucru. Vă asigur, este cel mai greu lucru să te smerești singur. Unul din lucrurile cele mai frumoase pe care le-am citit despre John Wesley se referă la un incident care a avut loc atunci când trebuia să treacă peste un pârâu peste care fusese aruncată o punte foarte îngustă. Era atât de îngustă încât nu putea trece decât o persoană odată. Acum este cunoscut conservatorismul teologic pe care îl promova acest faimos predicator. Tocmai începuse să pășească pe punte când l-a văzut pe un alt teolog, dar cu orientare mult liberală. Acesta a înălțat capul și a spus, "Nu-i voi da niciodată întâietate unui nebun." John Wesley l-a privit pentru o clipă, a zâmbit și a început să dea înapoi spunând, "Eu îi voi face întotdeauna loc." Dragi prieteni, este greu să acceptăm o poziție umilă. Eu am o părere mult mai bună despre John Wesley de când am citit această istorioară. Deși nouă ne este greu să ne zmerim, Domnul Iisus s-a zmerit, a acceptat de bună voie această poziție umilă. Mulți am avut parte de experiențe umilitoare în viața noastră. Deși suntem umiliți de multe ori, noi nu ne zmerim de bună voie. Domnul însă s-a zmerit și aceasta este cu totul altceva. Al șaselea pas în umilirea Domnului Iisus. S-a făcut ascultător până la moarte. Moartea este un lucru foarte umilitor, dragii mei. Nu este ceva natural. Îi aud pe câte unii spunând la mormântări că persoana decedată arată natural. În general, aceasta este o afirmație făcută de un prieten bine intenționat care vrea să-i mângâie pe cei din familie. Eu nu știu de ce m-ar mângâia faptul că bunicul arată natural în moarte și abia mă abțin să nu dau replica. Dar n-arată așa. Moartea nu este naturală. Dumnezeu nu l-a creat pe om pentru a muri. Omul moare din cauza păcatului, din cauza nelegiuirii sale. Moartea a venit în lume prin greșeala unui singur om, Adam, și astfel a trecut asupra tuturor oamenilor. Dar Dumnezeu nu l-a creat pe om să moară. De la bun început, Dumnezeu a creat omul în vederea veșniciei. Când a venit pe pământ, Domnul Iisus era întrucâtva diferit de ceilalți oameni. Noi am venit pe pământ ca să trăim. Eu nu-l spun sincer că nu vreau să mor. Dimpotrivă, vreau să trăiesc. Lucrarea încredințată de Dumnezeu avansează și aș dori să trăiesc atât cât va îngădui El. Spre deosebire de noi, Domnul Iisus s-a născut pe pământ ca să moară. A venit pe pământ să moară, dragii mei. Nu era obligat să o facă, dar s-a făcut ascultător până la moarte și s-a dat pe sine să moară, fără să fie obligat să facă acest lucru. A dorit să moară. De ce? pentru ca să ne mântuiască pe mine și pe tine, dacă noi alegem să credem în El. În Evanghelia după Ioan sunt consemnate următoarele cuvinte ale lui Iisus. Așa cum mă cunoaște pe mine Tatăl și cum cunosc eu pe Tatăl și eu îmi dau viața pentru oile mele, Tatăl mă iubește pentru că îmi dau viața ca iarăși să o iau. Nimeni nu mă ia cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Cel de-al șaptelea și ultimul pas în umilirea lui Hristos este marcat de cuvintele și încă moarte de cruce. Nu numai că Domnul a fost ascultător până la moarte, ci s-a făcut ascultător până la moarte de cruce. Poate că am înțelege mai bine dacă am spune că Domnul Iisus Hristos a murit pe scaunul electric, în camera de gazare, a fost spânzurat, a fost împușcat. Poate că acești termeni sunt mai familiari publicului de astăzi. Oricum, ideea este că Domnul Iisus a murit o moarte rușinoasă, degradantă. El a venit din slava cea mai înaltă și a ajuns la cel mai de jos nivel al umilirii. De ce o fi făcut acest lucru? Revenim la cuvântul altora, dragii mei. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci și la foloasele altora. Acesta este motivul pentru care Domnul s-a umilit atât de mult. El a părăsit slava cerească și a venit pe pământ. S-a făcut asemenea oamenilor și a murit în rând cu tâlharii pentru alții. Pentru mine, pentru tine. Să-i mulțumim lui Dumnezeu pentru aceasta, dragul meu ascultător. Acesta este gândul lui Hristos și fie ca El să se înrădăcineze și în mintea și în inima noastră. Fiți bine!
Ați ascultat un episod din emisiunea Itinerar Biblic. Aceste studii se bazează pe însemnările făcute de pastorul John Vernon McGee, cuprinse în colecția de programe Through the Bible. Pentru detalii și comenzi, vă rugăm să accesați site-ul www.twr.ro sau să sunați la numărul 021-346-2468. Pentru apeluri din afara României, adăugați +4 în fața numărului.